ስነ ጥበባውያን ኤርትራዊ ተስፋ ዓለም አረፋይን ቆርጫጭን ኢትዮጵያዊ ውቃኖስ ጉዕሽን ዘረኸበ መደብ ህዝቢ እዩ ሒዝናልኩም ዘለና ንውቅያኖስ ካብ መቐለ ንተስፋ ዓለም ድማ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘረኸቦም በትረ ስልጣን እዩ ናብ ቀጥታዊ ናይ ቴሌፎን ዕላል ክልቲኦም ክንሰግር
ከመይ ቁሩብ ኣብ ሓደ ጫውጫወይ ዘለኹም ምናልባት ይስማዓኩም ተዳሃልዩ
ይስማዓሎ
ያ ከመይ ናይ ውቅያኖስ ኮንግራቱሌሽን ካ እንኳ ሓጎሰካ ዝዓርከ ማዕረ
ኣነ
ዝብለኩም ተሰምዐኩም እሞ ብህዝቢ ውቅያኖስ ከምዚ መትዓበይቲ ኻ ወይ ወረቤት ዓይነት እዩ ዝምድናኹም እሞ ክሳዕ ክንዲኹም ትፋለጡ ትላለዩ ካብ ዝብል ዶ ክጅምረኩም ውቅያኖስ
ስልጣን ብኣካል ኣይንፋለጥን ገፅሚ ደብ ኣይንፋለጥን ተሲኖ ድርፊ ቪድዮ ኮን ወይ ብስልኪ ግን እዛ ሚድና ኢና ከምዚ ወደዴኻ ሓው ትሪኦ ምስ ወደዴኻ ኣብ ገዛ ብሓንሳብ ዝዓበኻ ከምዚ ወደዴ ዝሪኦ እቲ ርክብ ዝጥበብ ከዛም ደካ ከሎስ ወክለኛ ስነ ጥበበኛ ይቆርጠጥ ብጣዕሚ ጉዱስ ዝኾነ ስራሕ ከምብወሉ ከሎ ከዓቲ ዝበኒ ርኢቶ ወይ እቲ ኣቀራርቡኡ በቃ ከምዚ ብጥበብ እናተዛመደንስ ወደደ እየ ዝርኦ ወላ ብኣካል ኣይንራኸብ ከምእየ ዝርኦ በርካ ገዲም ብሓበር ዝዓበና ሓደ ኢና ንብ
እሞ ቆርጣጭ ኣነ ኣይተረድእን ምክንያቱም ውቱር ኣይኮነን ብኣካል ኣይትፋለጡ ብካልእ ኣገባብ እውን መትዓቢት ኣይኮንኩምን እሞ ብትምህርቲ ድባሃሊ ማለት እየ ክሳዕ ክንዲዙ ተፋቂርኩም
ያ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተራኺብና ኣይንፈለጥኒ ኢና ምስ ውቅያኖስ በስ ሓደ ኣርባዕተ ዓመት ገለቢልና ክኸውን ሌላና ታደሰ ተስፋይ ዝፈትዎ ኣርቲስት ዝፈትዎ ስነ ጥበባዊ ገጣማይ ማለት እዩ ታደሰ ተስፋይ እዩ እስኪ ቆርጫጭ ዓርኪ ውቅያኖስ ዝበሃል ገጣማይ ኣሎ እስኪ ቸክ በሮናቱ ንፍዕ ገጣማይ ገለያ ኢሉኒ ሕጂ ኣነ ከም ሰብ ከምዚ ኣየስተናቀቕኒ ወላ ዜማ ይሃለዎ ዜማ ኣለኒ ዝበለኒ ሰብ ግጥሚ ዘለዎ ግጥሚ ኣለኒ ዝበለኒ ሰብ ናይ ምርኣይ ከምዚ ኣይደኖ ተፈጥሮ ኢሉ እንታይ ፈልጥ ኣይክእል ኣየስተናቅኒ ይርኦ ሞ ብከምኡ ዝተዓወት ኩሎም ደርፍታት እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ውቅያኖስ ካ ዘስተይን ከምዚ ኣጋጣሚ ታደሰ ቴሌፎኖ ምስሃበኒ ተደዋዊልና ክልተ ግጥሚ ድ ገለ ምስ ተደደለ እትወዳደቃ ገለ ምስራእኹ ሰንቢደ ያ ንሰርሕ ንኽእል ኢና ከምዝን ከምዝን ሓሳብ ኣለኒ ሕጂ ናይ ውቅያኖስ ዝያዳ ብልጫሳቱ ኣይድያ ምስትቦ ቀልጢፉ ቆሊቡ ኣብ ክልተ መዓልቲ ኣብ ገለ ወዲኡ ይበካ ሕጂ ስንብዳነ ይዋ ማዕረክ ንደይ ብስት ድ ሰብ እዚ ገለ ብዝብል መቸም ካብተን ንጀመርናይ ስራሕ ክልተ ሰለስተ ኣብ ሚድያትን ኣለዋ ዝተረፈ ከዓኒ ሓደ ሓሙሽተ ስራሕ ኣብ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ውቅያኖስ ኣላልያናን ኣራኸበናን ከምዚዩ ስነ ጥበብ ሓሊፉ ኣላሊና ፀኒሑ በትን በተን ከዓ ተዛረብ ትግርኛታት ዝኮና ይሕዋት ኢና ምስ ውቅያኖስ ኣነ ሕጂ ከም ስነ ጥበባዊ ጥራሕ ደይኩም ክንሪኦ ከም ሓወይ ንኮላ እዩ ዝርአየኒ ውቅያኖስ ብኩሉ ባህርያቱ ዋላ ማለት እዩ ዘካብ ስነካብ ስነ ጥበብ ወፃኢ ኣብ ጠባያቱ ኣብ ባህርያቱ እውን ሓወይ ኮይኑ ይስማዓኒ ብደይ ቀልዓለም ዝብለካ ዘለኹ
ብገርም እዩ እሞ ኣነ ከምቲ ካልኦት እውን ኣብ መድረካት ክጠቕስዎ ሰምዕን እዮ ብዛዕባ ውቅያኖስ ካበርዕልካ እየ እምበር ናብ ክልተኹም እዩ ትኩረትና ሓደ ምሳኻ ዝቀረበ መድረክ ዘላሊ ዝነበረ ሰብ ቀሲልካ ዓበ እንተተባሃለስ ቀዲሙ ዝዓበየ ዝብሎ ኣገላልፃ እውን ተጠቂሙ ነይሩ እሞ ውቅያኖስ ሓቀይ ወዲ 27 ዓመት ድሃ
መጋቢት መለ ልኩ 27
ግርን
እሞ 27 ብዝብልዎ ሞድሓን ክንሕዞ እንታይ ክብል ደልየ ግን ኣይትሓዘለይ ሞ ውቅያኖስ ናብ ቁም ነገር ኣቲና ኣነ ብስሓቅ ምዕላል ፍኩስ ኢሉ ክጅምር እየ ደልየ ነይሮም እንታይ ኣብ ምክለካ ደልየ መሲሉ እኳ እዚ ኩሉ ናዕዳን ሙገሳንስ የስክሮ ዶኾን ኢለ ኣሓትት ኮርጫጭ እውን በዕሉ እዩ ናብዛ ጉዳይ እዚኣትዩኒ እሞ የስክረካ ዶኾን ይኸውን
ኖኖኖ እንታይ እዩ ሕጂ ኣነቲ ፃብዒት ዘስተኒ ኮንኩን ምክንያቱም ገና ምኳነ እየ ዝኣምን ጅማረ እዩ እዚ መበገስ እዩ ሕጂ እዚ ቀጣሊ ዝሰርሐ እየ ዝርኢ ሕጂ ብዙሓት ኣለው ጉቢዞም ፅቡቅ ተሰሚዑሎም ንፋዓት ኮይኖም ፃብዒትና ከምቲ ዝበልከዮ ናይ ሃይሃይታ ናይቲ ሹም ገለ ዘስክሮም ዘጥፎኦም ዘህብሶም ኣለው ኣነ ግን ዕድመይ ብዝብል እዩ ኣብነይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልካዮ ካብ ብዙሓት ከም በዓል ተስፊኖ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ኣሕዋተይ እናተማሃርኩ ቀፃሊ ብዝሰርሐ ዝሓስብ እምበር በዚ ናይ ሕጂ ሃይሃይታ ኣይኮንኩን ዘሎ ኩነታት ኣይኮንኩን እዚ ከም መበገሲ ክሰርሕ ምክኣለይ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ እምበር ጫፍ በፂሐ ኣይኮንኩን ተበጊሶ ከም ዘለኹ እዩ ህዝቢ ዝነግረኒ ዘሎ ሓላፍነትኩም ዝወኒ ዘሎ ዝርድአኒ እምበር ኣሽኻ የስክረኒን እዩ በትርሓበ
ተስፋ ኣለም ክትሕወሰሉ ደሊአ እየ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክዓብዩ ዝኽእሉ ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩሎም ሽዑ ቁርብ ከምዚ ሰብ ሰጣቅዓሎም መንከማ ካምስበሎም ትዕቢት ይጎስዑ እሞ ንሰብ ምንዓቅ ይጅምሩ ብኡ ገይሮም እውን ይጨድፉ ከምዘይነበሩ ኮኑ እሞ እግረ መንገዲ ካብ ንኣድካዮስ ለበዋ ኣለካ ዶ ምክሪ
ወ ኣነ ስነጥበብ ካብ ድጅምር ምስ ብዙሓት ገጠምቲ ምስ ብዙሓት ዘየምቲ ምስ ብዙሓት ሙዚቀኛታት ኣብ ብዙሕ እስትድዮ ሰሪሐ የ ማለት ካብቲ ድጅምረሉ ኣርቲስትካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብሎ ብዙሕ ግጥሚ ክሳብ ናይ ባሓቂ ክሳብ 8-7 ገምጋማተየ ብሰርሑ ኣነ ዝፈልጦም ኣለው ግጥምን ዜማን ካሴት ምሉእ እንዳሰርሑ ንደረስቲ ሰማይ ጠቀስ ዘብፅሑ ገፀምትን ዘየምትን ፈለጥ እየ ክስቶም ንበልኩ ከ ግን ኣብቲ ኣልእነ ዘለና ርእስቲ እንደ ክዛርብ ገሊኦም ከዓኒ 2-3 ሰርሑ ወይ ገለ ሰርሑ እሞ ብገለ ታሽም ስረከብዎ ከዓኒ ክሳዶም ክቕንዑ ጅምሩ ብገሮም ካጠፍኡ ዋላ ሙዚቀኛታት የዘለካ ዘለኹ ሕጂ ዋላ ሙዚቀኛታት ዋላ ዝገጠምቲ ዋላ ኣዘየምቲ ኣብ ስነ ጥበብ ትሕት ኢልካ እንተዘኪርካ ወዳቃ ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ገጠማ ይኹን ኣብ ዘያማ ይኹን ኣብ ሙዚቀኛታት ብዙሕ ኢና ዘጓንፈና ብዙሕ ኢና ንርኢ ማለት እየ ውቅያኖስ ብዙሕ ግዜ ዝፅበዮ ዘሎ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኣወጊዱ ትሕት ኢሉ ከምዛ ዘለዋ ተኸይሉ ናይ ባሓቂ 100% እየ ዝብለካ ኣ ብኩሉን ብፋይናንሻል ይኹን ብስነትበብ ተዘካሪ ኮይኑ ክነብር እዩ እየ ዝብል ስለዚ ውቅያኖስ ኣርከዩ ኣብ ልዕሊ ልቦና ከ ልቢ ክውስኸካ ካብ ተመኩረታተይ ካብተናእሽ ተመኩረታተይ ማለት እዩ ካብ ብዙሕ ስለ ገለ ከዓ ገለ መጫ ንፈልጦ ኣለናነን ውቅያኖስን ሓደሓደ ግዜ ንዕልል ኢና ምስ ውቅያኖስ ስለዚ ትሕት ኢልካ ከይድ ከምዛ ዘለካ ውቅያኖስ ሓወይ ኣይሆፕ ኣብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ዘይሓ ክርካ እየ ተኣማመን እየ ክፍሊ ኣጆኻ
ጥሕ ክብለካ ውቀነት ሓወይ ኣብ ጎንካ ከኣለና እዋ እሞ ንስኻ ክፀንሕ ተስፋ ኣለም መንእሰይ ኮንካ ንእስኮንካ እናርአናካ እንዲኻ ውን ናብዚ በቂዕኻ ዘለካ ሽዑ ክትጅምር ከለካ ንውቅያኖስ እውን ተመክሮም እንታ ክኾኖ ትምህርቲ እውን ክኾኖ ካብ ምዝራብ ኣብ ግብሪ ንድዩ ትቀንዲ ማህራይነት እንታይ ነይሩ ንዓኻ ቀንዲ ብድሆ ኣብቲ እዋን ንእስነትካ
ክነውሓና
እዩ ኣሕፅሮ ምንካደ ሓደ
ማለትክነውሓና እዩ ኖ በትረስልጣን ግዜ ሓደ መዓልቲ ኣሎ ብዙሕ ንብሎ ብዙሕ ዝብለለኒ ተረዲኻኒ ሕጂ ካብ ድጅምር ኣርቲ ኦልሞስ ኣብ ስነጥበብ ካብ ዝኣቱ ዳርጋ 13-14 ገፅ ከይዱ ኣሎ ሕጂ ቆልጫጭ ካብ ዝበሃል ማለት ሽም ካብ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ህወት እዚ ካብ ዘጋፀሙን ንብረት ክነግረካ ይክእል ፊል ካብ ሕጂ ማለት እዩ ኣውሮፓ ዘለኹ ዘጋጥሙኒ ዘለዩ ግድሆታት ከመይ ከይመሓልፍ ኣለኹ ከዓ ኣነ ዘዝፈልጦ ሓደ መዓልቲ ግዜ ስራሂብካኒ ዘርዚራ ክውድኦም ሕጂ ግን ንውጫኖስ ዓርከ ደዛ ዘለካ ኸ ጥራሕ እያ ክብሎ ኣዛንተ ጠጠው ተዘልና ይሕሸኒ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ቅድም ኢሉ ክጅምሩ ከለዉ ተስዓለም ቆርጫጭ ንውቅያኖስ እንኳዕ ሕጎሰካ ክብል ጀሚሩ ነይሩ ተስዓለም ነዚ ዝበሎ ገጣምን ደራስን ውቅያኖስ ጉዑሽ ነታ ነግሒ ኣዳም ትብል መፅሓፉ ብምምራቁ እዩ ሙዚቃን ግጥምን ተስዓለም ከምኡን ውቅያኖስን ዝሓዘ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝቅፅል ሰሙን ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልትኦም ኣጋይሽና ኣብዜና ነመስግን